Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Važna vest ako je istina, ukazao je George Galloway, britanski poslanik, čuven po svom protivljenju agresivnom imperijalizmu Zapada i podršci Palestini, na tvrdnju Jerusalem Posta da je Iran ponudio da ne odgovori na napad u Damasku ako SAD obezbede primirje u Gazi. Vest je međutim potom dopunjena. Amerika demantuje izveštaj o takvoj ponudi Irana. Da bi usred ovog i koprečnih informacija stiglo iznenadno obaveštenje da se izraelska vojska povlači iz pojasa Gaze, iako ni jedan od dva glavna proklamovana cilja nije ispunjen. Niti je palestinski Hamas uništen, čak i po diskutabilnoj računici premijera Benjamina Netanjahua od 3/4 uništenih bataljona te organizacije, što Netanjahu ponavlja već mesecima, niti je oslobođeno 129 izraelskih talaca, koje Hamas negde u zatočeništvu drži još od šokantnog 7. oktobra prošle godine. Da li se ovako završava rat, rezignirano pita David Horovic, osnivač publikacije Times of Israel, dok su iz Kaira, gde je za vikend putovao i direktor CIA William Burns, ponovo stigle i pomalo hrabrujuće vesti o pregovorima o primirju u Gazi, onom koje je Iran zatražio ili nije zatražio, kao svoj uslov da ne odgovori Izraelu za napad u Damasku. Ili je pak sve to samo poslovično zatišje pred buru i dalju eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Najnoviji krug zaoštravanja izazvan je akcijom Izraela, koja je i pored svega što je ta država dosad uradila u obračunu sa svojim neprijateljima u regionu, predstavljala potez bez presedana. 1. aprila izraelski avioni F-35 ispalili su 6 projektila na zgradu ambasade Irana u glavnom gradu Sirije, Damasku. Ubijeno je 16 osoba, među njima i komandant elitnih Kuds snaga Iranske islamske revolucionarne garde, brigadni general Muhammed Reza Zahedi i još 7 visokih oficira. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei nije imao druge nego da obeća osvetu. Cionistički režim biće kažnjen. Nateraćemo ga da zažali zbog ovog i drugih zločina koje je počinio, poručio je. A sličnu poruku pretnje Izraelu da je prešao sve crvene linije i da su sve države informisane da će kazna definitivno uslediti, uputio je iranski šef diplomatije Husein Amir Abdollahian iz Damaska, koga je demonstrativno posjetio u danima koji su usledili posle zvaničnog izraelskog napada na teritoriju Irana u vidu diplomatskog predstavništva te zemlje u Siriji. Obećana kazna za to međutim još nije izvršena, iako su mediji u jednom trenutku spekulisali o američkom upozorenju Izraelu da će iranski napad uslediti u roku od 48 časova, koji su došli i prošli, a da se ništa nije dogodilo. Da bi onda usledile pomenute vesti o navodnoj iranskoj ponudi Americi, da natera Izrael da okonča operaciju u Gazi, a Iran u zamenu za to da odustane od odgovora koji je inače prinuđen da pruži, što zbog očuvanja kredibiliteta, što zbog odvraćanja sličnih udara. Iako je Bela kuća demantovala da je takve iranske ponude bilo, nije demantovano da je ovim povodom bilo komunikacije između Vašingtona i Teherana. Dobro obavešteni portal Axios javlja da se Amerika pravdala Iranu, da nije imala veze s napadom u Damasku, niti da je o tome bila obaveštena unapred. Da bi zatim, tako reći niotkuda, u nedelju 7. aprila, na tačno 6 meseci od početka rata, Izrael saopštio da povlači skoro sve svoje snage iz pojasa Gaze, u kome su uništene zgrade i pobijene desetine hiljada civila, ali ne i sve snage Hamasa. Izraelski mediji, kao desničarski Israel Hayom, zato pišu o kapitulaciji Izraela, dok britanski BBC prenosi detalje dramatičnog telefonskog razgovora Joea Bidena i Netanjahua, u kome je predsjednik SAD navodno objasnio izraelskom premijeru da nije na korak do pobede, već na korak od konačnog uništenja Saveza Izraela i Sjedinjenih Država. Ali ni tu nije kraj intrige. Ako premijer odluči da okonča rat bez ekstenzivnog napada na Rafu, grad na jugu pojasa Gaze gde je utočište našlo preko milion Palestinaca, neće imati mandat da nastavi da obavlja dužnost premijera, poručio je uticajni ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir. Netanjahu na to odgovara da je datum napada na Rafu već određen, dok Axios nasupro tome javlja da je ministar odbrane Izraela Yoav Gallant svom američkom kolegi Lloydu Austinu preneo da nikakav datum za Rafu nije određen. Zašto je Izrael povukao većinu svojih snaga iz pojasa Gaze? Zašto je napao iransku ambasadu u Damasku? I kako će Iran uzvratiti? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima u Sputnikovom studiju. Sa mnom i moj kolega Borislav Korkodelović, dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem video veze nam se priključuje profesor međunarodnih odnosa i geopolitike Srđan Perišić. Profesore Perišiću, želimo dobar dan i vama.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od najprije tog pitanja, u nizu pitanja koje su neobične, ajde ovo prvo, zašto je Izrael odlučio da napadne ambasadu Irana u Siriji? Kakvi su cilj time želili da postignu, kolega Krkodeloviću?
Može da se nagađa, ja pretpostavljam da su oni želeli da izazovu Iran na neki nesmotren potez, posle koga bi nesmotren odgovor, neodmeren odgovor, posle koga bi se eventualno Sjedinjene Američke Države još više, ako ne i otvoreno, uključile na stranu Izraela. To mi deluje kao nešto što je najlogičnije, ali imajte u vidu da je u ovom šestomesečnom ili već sedmomesečnom ratu Izraela u Gazi, Izrael praktično napao četiri ili pet arapskih država ili teritorija. Znači, tu je Gaza, autonomna teritorija. Zatim, tu je Liban u više mahova. Zatim, to je sada ova napad na Siriju, ali to je i napad na teritorijalni integritet Irana. I konačno, Irak također. Prema tome, to je Izrael ima tendenciju širenja sukoba. Izrael se osjeća potpuno, da su mu potpuno odrešene ruke, i tako smatra da može da deluje sve što poželi, pogotovo što ipak, bez obzira na sve ove priče o nekom žestokom razgovoru između Bajdena i Netanjahua, treba imati na vidu da je ovo jedna od najprijateljskih administracija Sjedinjenih Američkih Država prema jevrejskoj državi, naročito zato što je Joe Biden na njenom čelu.
Da, a posebno ćemo pričati o tom aspektu ove situacije, odnosi Izraela i Amerike, ali pred toga, eto, profesore Perišiću, pitanje isto i za vas. Dakle, šta je hteo Izrael da postigne ovim napadom? Zašto u ovom trenutku... Ima, evo, i ovo što kolega Krkodelović reče, ja sam naišao na oni američki analitičar iranskog porekla, Trita Parsi, on je baš na CNN-u je noćas rekao otprilike sličnu stvar, je iznio sličnu tezu da je ideja Izraela bila da uvuče Ameriku u rat protiv Irana, ali kaže to neće naići na podršku sada u regionu kao što bi možda u nekim ranijim situacijama. Dakle, pitanje je, profesor Perišić, za vas, šta su hteli da postignu ovim napadom?
Vidite, čudni su ti odnosi između Izraela i Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države ne žele direktno da se uključe u rat na Bliskom istoku. Ne žele direktno da ratuju sa Iranom svih ovih meseci, je li tako? Ali šta žele? Žele da Izrael bude njihov proksi ratnik koji će zaratiti sa Iranom, bez njihovog učešća. A šta želi Izrael? Obrnuto. Izrael želi da uvuče upravo Sjedinjene Američke Države, da one ratuju sa Iranom. E, to je ta sad igra, da tako kažem, između te dve države, koji su, da se razumemo, od osnivanja Izraela 1948. godine, Sjedinjene Američke Države su njihov zaštitnik i direktno su se uključivale u sve njihove gotovo sukobe, mislim, podrškom i na razne druge načine. Sjedinjene Američke Države, kada je izbilo ovaj sukob u oktobru, dakle, prošle godine, imali su nameru da uvuku Iran u ovaj rat, da odvoje Iran od jednog saveznika Rusije u ovom sukobu na prostoru bivše Ukrajine, da izvuku jednog saveznika ruskog i da njemu nametnu jedan proksi rat, kao što je Rusiji nametnut proksi rat. Sjedinjene Američke Države nigde više ne mogu da vode direktno sukobe, da direktno šalju svoju vojsku, mogu da podržavaju, da šalju opremu, naoružanje, municiju, tehniku, da šalju svoje obaveštajne i druge kapacitete, stručnjake, instruktore, plaćenike, ali da direktno angažuju svoju vojnu silu. Više Sjedinjene Američke Države nisu više svetska supersila da to rade. Zato angažuju proksi ratnike. Izrael je namenjen da bude proksi ratnik protiv Irana i zato žele. Međutim, od 7. oktobra do danas se mnogo stvari promenilo u tom ratu koji vodi Izrael sa Palestincima u Gazi, u stvari da li je to rat ili već šta je, vidjet ćemo na kraju, to je previše uništavanje palestinskog naroda u Gazi.
Amerikanci kažu da ne vide da je to genocid.
Da, dakle, e sad, očito da Izrael je izgubio svu moguću medijsku podršku ključnih medija zapadnih u svijetu i da on želi nekako da se izvuče iz ovog rata, ali tako da uvuče Sjedinjene Američke Države. Ono što Sjedinjene Američke Države svih ovih meseci ne žele ili svih ovih godina ne žele. Sjedinjene Američke Države su izvodile specijalne operacije posle poraza praktično njihovog u Siriji i u Iraku, ali direktno da upošalju nove trupe tamo, to se neće dogoditi. Dakle, zato ja kažem, i Izrael i Sjedinjene Američke Države nastoje da jedne na druge usmere ovaj nastavak ovog sukoba koji gledamo.
Ajde sad da se zadržimo baš na ovom polju. Zašto Amerika, ajde ovako postavim pitanje, može li Amerika da priušti sebi rat protiv Irana? Opet ako ne može, i ako čitav svet to ne može, šta to znači za odnose u regionu, budući da smo svedoci integracija koje nisu pod američkom kapom, naprotiv i BRICS Plus i Šangajska organizacija za saradnju kojima pristupaju i jedni i drugi, dakle Iran i Saudijska Arabija, Emirati, govorim sad, dakle ovim važnim silama u regionu, sve to pod, sa Rusijom i Kinom u središtu tih integracija.
Pa ja bih se nastavio na ovo što je profesor Perišić ukazao, a to da jeste da je to, sve ukazuje na to da Sjedinjene Američke Države u stvari pokušavaju da razbiju i BRICS i te začetke novog svetskog poretka. Naime, ti ratovi koji se vode i u Ukrajini i sada u Gazi, pretnje koje se Kini izriču recimo oko Tajvana i Južnokineskog mora, to sve govori o tome da je u stvari jedna vizija u Vašingtonu, vizija u Pentagonu, da treba razbiti makar u začetku i BRICS i BRICS Plus i te priče ili to stvaranje novog svjetskog poretka. Tako da mislim da je to jedno, možda u nekom, kako bi se kazalo, u širem okviru zamisao Sjedinjenih Američkih Država. E sad, što se tiče uspešnosti ili ne Sjedinjenih Američkih Država u tome, one veoma dobro znaju da je Iran daleko moćniji od svih, da tako kažem, lokalnih armija na Bliskom istoku, naravno sa izuzetkom Izraela i eventualno više zbog brojnosti egipatske vojske. Iran je jako puno napredovao u svojoj vojnoj industriji od islamske revolucije. Iran danas ima bar 10 vrsti balističkih raketa koje mogu, ima čak i ove hipersonične rakete. Iran može da dosegne recimo i obode Evrope sa tim svojim raketama. To su rakete od 2000 do 2000 kilometara daljine. Ima mnoštvo dronova.
Bloomberg je imao juče jako opširan tekst o tome i objašnjavaju kako je to sad super moćno iransko oružje, taj širok opseg dronova i naravno količina njihova koji su stanju da proizvedu.
Tako da, osim toga, Iran je jedna mnogoljudna nacija, negde preko 85 miliona ljudi. I Iran je i stara ratnička nacija, da tako kažem, Persija. I sigurno da bi u slučaju da ono što se ovih dana pojavljuje kao pretnja iz Tel Aviva, oni kažu ukoliko bi nas Iran direktno napao, o čemu se u Teheranu uopšte ne razmišlja, onda bi mi iskoristili eventualno nuklearno oružje. Međutim, svaka vrsta tako otvorenog napada na Iran, da zanemarimo ovaj konzulat u Damasku, bi u stvari naišao na odgovor Irana prema Sjedinjenim američkim državama, odnosno njihovim bazama u okolnim zemljama. I to je ono što je možda moglo da bude predmet pregovaranja i što je rekao Iran, ukoliko se to dogodi, mi ćemo napasti vaše baze. Uostalom, i sa mnogo manjom snagom i tehničkim mogućnostima proiranski pokreti i u Iraku i u Siriji, o Hutima iz Jemena da ne govorimo, oni već uveliko uznemiravaju Amerikance u vojnim bazama i u Siriji i u Iraku, a Huti i ovaj čak i ispaljuju ovaj rakete prema američkim brodovima u Crvenom moru, tako da Amerikancima stvarno ne treba ovaj još pride i u ovoj izbornoj godini. Dalje, jedan vrlo važan faktor, onog časa kada bi Iran bio napadnut, kad bi Izrael istinski zametnuo rat sa Iranom uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i verovatno nekoliko zapadnih zemalja, tu recimo Nemci sve više figuriraju kao glavni zaštitnik.
I Britanci doduše danas rekoše da neće da prekidaju sa isporukom vojne opreme, odnosno oružja.
Da, ali nemačka retorika je ovaj naročito u smislu podrške Izraelu i tako dalje, ali onda bi u stvari cene nafte otišle, probile bi plafon verovatno i zbog Irana koji je značajni proizvođač i izvoznik uprkos ovaj embargu koji ima, zbog tih naftnih puteva u Hormuzskom zalivu.
Najavili su opet i Iranci mogućnost zatvaranja Hormuzskog tesnaca.
Da. Tako da je to takođe, a Bajdenu stvarno ne treba u izbornoj godini vrtoglav rat cena nafte.
Da. Profesor Perišiću, kakvu poruku Amerikanci šalju ostalim zemljama u regionu ako se ne usude da napadnu Iran? Kažem, budući da Iran učestvuje u ovim integracijama sa ostalim zemljama iz regiona u čijem su središtu Rusija i Kina. Da li bi to bio pokazatelj američke mudrosti ili pak slabosti? Ako ne bi, kaže, napali Iran.
Sve te zemlje na Bliskom istoku, ključne zemlje, pre svega Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, a vidimo Egipat isto, jel tako, trebaju da postanu ove godine članica BRICS-a, tu je i Iran. Dakle, i već su one do sada shvataju šta se dešava sa Sjedinjenim Državama, da one više nisu ta super sila i da nemaju snage da se direktno uključe. Bez obzira što Antony Blinken, državni sekretar iz Vašingtona, svih ovih od oktobra je stalno u tim prestonicama, obilazi region po modelu Henrya Kissingera, ali nažalost američku, on ne može biti drugi Kissinger, vodi tu takozvanu shuttle diplomatiju. U svakom slučaju, možda jesu te arapske zemlje, nisu se direktno uključile u odbranu Palestinaca, to je ona višedecenijska arapska nesloga i tako dalje, da o tome sada ne govorim po pitanju Palestinaca, ali u svakom slučaju sve američke države, svim arapskim zemljama je jasno da Sjedinjene Države ne mogu da pokažu silu svoju maksimalno tu, već traže proksije. Međutim, vidimo zašto do sad nije došlo do tog rata. Nije to samo zbog sa Iranom, zato što i Iran je uzdržan. Iran je shvatio zašto je to krenulo 7. oktobra, ovaj rat protiv Palestinaca od strane Izraela. Vidite, 4. oktobra je završena velika ukrajinska ofanziva i napadna operacija na rusku vojsku, koja je trajala od 4. juna do 4. oktobra. I praktično je bilo već mnogo da, i meseci ranije jasno da će ta ofanziva koju su pripremili Amerikanci i američki generalštab doživiti fijasko. I ona je jasno bila već i pre 4. oktobra da će, da je doživjela fijasko. S američkim državama je trebao novi sukob. Trebao je novi gde će upravo ovaj Iran biti uvučen i da takav način što je rekao ovaj Krkodelović da će i BRICS da bude razbijan, jer su sve ove zemlje krenule ka BRICS-u. U svakom slučaju, sve američke države nisu uspele, vidite, četvrtog, početkom januara, je li tako, je bio i veliki teroristički napad u Iranu, u rodnom mestu pokojnog iranskog generala Kasima Sulejmanija, kada je ubijeno blizu 100 ljudi. To je bio najveći teroristički napad koji je izveden u Iranu. Ko je izveo? Zvanično se oglasila Islamska država, a svi znamo ko šalje Islamsku državu da se bori protiv američkih neprijatelja.
Kao dakle, i Krok u City u Moskvi, je li tako?
Da.
Tako je. Dakle, ali tada se očekivalo da će Iran, pazite, ubijeno je 100, preko 300 ljudi je ranjeno na tom obeležavanju smrti smrti Kasima Sulejmanija, koji je isto ubijen u jednom terorističkom aktu koji su sve američke države izvele 2020. godine u Bagdadu. Dakle, Iran trpi udarce terorističke, evo juče je bio izvršen isto jedan teroristički napad na policiju u Iranu gde je nekoliko policajaca ubijeno. Dakle, Iran trpi te udarce Islamske države iza koje stoji Sjedinjene Države i Izrael. Ali je bio uzdržan svih ovih meseci da se ne uključi, što je, moramo da priznamo, mora se odati priznanje, hoću to da kažem, Iranu za jednu odgovornu međunarodnu politiku koju on vodi. Ne želi da učestvuje u nikakvom globalnom sukobu. U ostalom, Iran je miroljubiva zemlja. Oni, od kad postoji ovaj moderni Iran, dakle, od Drugog svjetskog rata Iran je učestvovao samo u jednom ratu, u onom iračko-iranskom, kada je Irak Sadama Huseina napao Iran 1980. godine.
Koga su tada, Sadam Husein, koga su tada Amerikanci i Zapad podržavali, sami dakle, to da dodamo.
Bravo, dakle, koga su Amerikanci nahuškali da napadne Iran posle one iranske islamske revolucije 1979. godine. Dakle, Iran je i taj rat koji je vodio kao odbrambeni rat. Dakle, Iran je veoma specifična, miroljubiva jedna civilizacija, poseban vrsta i islama, posebna vrsta, poseban i civilizacijsko-kulturno i islamski poseban deo sveta, miroljubivi deo sveta, dakle, tako kažem. Naravno, Iran ima svoje Bliskog istoka šitske narode koji on podržava u Iraku, u Siriji, u Libanu, u Jemenu, i on ih podržava, naravno, i šalje im svaki oblik pomoći. Ali nikad, do sad nije dozvolio, vidite, posle tog velikog terorističkog napada, kažem, početkom ove godine koji je izvršen, ni to nije nateralo Iran da se uključi u ovaj sukob. Da li će ga ovaj sad napad direktno na njihovu teritoriju u Damasku, što ste rekli na početku ove emisije, da li će ga to uvući? Danas je završetak ovog meseca Ramazana, dakle, danas je veliki praznik među svim muslimanima. Imaju neki nagoveštaj da će, kao Iran, čeka da se završi ovaj praznik, a to je, dakle, preko sutra, on se danas i sutra slavi, Ramazan, i Bajram, dakle, da li će posle Bajrama doći do osvete Irana? Teško je to reći, upravo zato što smo gledali svih ovih meseci uzdržano ponašanje Irana. Vidit ćemo kako će to ići. U svakom slučaju, moramo odati priznanje Iranu, da je veoma odgovoran u ovoj politici, u međunarodnoj politici, ali kako će se to dalje odvijati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ove, da završim na vaše pitanje, i Iran vodi tu šatru diplomatiju. Svi znamo da je obnovio pre nekoliko godine one odnose sa Saudijskom Arabijom, u sadejstvo, da tako, posredovanje Rusije i Kine, i da je obnovio, dakle, i sad treba da se zajedno sa tim zemljama priključi BRICS, da bude BRICS plus. U svakom slučaju, te arapske zemlje ključne na Bliskom istoku imaju kontakte sa Iranom, imaju svakodnevne, i Saudijska Arabija odustala od sponzorstva terorističkih akcija na tlu Irana, što je bio uslov da se obnove ti odnosi sa Teheranom. Dakle, vidjet ćemo kako će u narednom periodu, u svakom slučaju, i izraelska i američka politika u Bliskom istoku svakim danom doživljava poraz. Bez obzira što Izrael udara na te pozicije Irana.
Kolega Krkodelović, ajde da vidimo, da pokušamo još i vaše viđenje da čujemo zašto Iran nije odmah uzvratio. Da li zbilja čekaju petak da prođe pa da to krene? Spomenuh u uvodu, opet u jednom momentu je bilo eto za 48 sati neminovan je napad, pa se to nije dogodilo. Teško je naravno razlučiti šta su obavešteni izvori u medijima koji namjerno pokušavaju da poseju neku smutnju, šta su realne procene. Ne verujem da pogotovo zapadni mediji imaju direktnih saznanja iz Irana, pogotovo u ovakvim situacijama, ali kako gledati šta Iran, kakvu poruku šalje ovom uzdržanošću na sve udarce koje treba? Da li je to opet sad, eto da postoji mi to pitanje, znak njegove mudrosti i snage ili može se protumačiti kao znak njegove slabosti?
Pa možda bi tu mogla da bude kombinacija pre svega ova prva dva faktora koji ste vi kazali, mudrosti, uverenosti u svoje snage i uverenosti da vreme radi za onakav svet kakvom teži i Iran, znači jedan svet gde multipolarnosti i veće, značajnije uloge Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, a ne prava zasnovanog na pravilima. Iran, ja ne verujem da će Iran otvoreno napasti Izrael ili američke ciljeve. Također ne verujem da se nešto može dogoditi danas sutra na kraju meseca posta. Čak sam negde našao da su izvor za takve tvrdnje bili albanski mediji. Sad to ne znam.
Možda zbog ovog Meka koji ima baze u Albaniji.
Da, ali ima tu jedna stvar, ja nisam nikakav verski specijalista, pogotovo nisam specijalista za islam i za šiite, ili što bi Milorad Pavić pisao šijite, oni doživljavaju sebe kao mučenike. Kroz čitavu istoriju šiizma oni se smatraju prvo da su na neki način prevareni i da im je oteto ono što je prorok Muhammed kazao, da njegov naslednik treba da bude jedan od njegovih rođaka, to je trebalo da bude muž njegove omiljene ćerke Fatime. Njegov prorokov unuk je ubijen u bici kod Karbale 680. godine, odrubljena mu je glava, u bici sa ondašnjim vladajućim halifatom, i oni svake godine u Karbali, koji je inače u Iraku, oni imaju velike verske svečanosti gde se prolaze i procesije sa scenama patnje, mučenja i ostalog, i oni prihvataju da su oni jedan manjinska sekta šiita, je negde oko 15% u odnosu na sunite. Oni su okruženi sunitima i oni su često žrtve, recimo pogledajte u Bahreinu, u Saudijskoj Arabiji, tamošnje grupacije šiita. I između ostalog, treba imati i tu istoriju u vidu, ali pre svega to je jedna, opet se pozivam na profesora Perišića, to je, pa i vi ste o tome govorili, to je jedna mudra politika, diplomatija, viševekovna diplomatija koja namerava da odgovori, ali da odgovori na osnovu svojih uslova i svojih okolnosti u trenutku koji će oni izabrati, i taj odgovor će biti odmeren, a ne da dovede do daljeg rasplansavanja sukoba, jer Iranu ne ide u prilog da bude jedan veliki otvoreni rat. Ipak je to i dalje zemlja u razvoju, zemlja koja je pod sankcijama, i oni znaju da bi bilo to izuzetno teško boriti se protiv globalnog zapada, da tako kažem. I ja naslučujem da oni u toj svojoj politici imaju značajnu podršku i Moskve i Pekinga, ali da i Moskva i Peking, da su i oni, nemam dokaze, ali bi recimo mogao da zamislim da su i Moskva i Peking poslali signale Teheranu da to stvarno ne izmakne kontroli i da eventualni odgovor na koji Teheran ima pravo, bude takav da će moći i posle tog dana, sutra, preko sutra, da situacija ipak bude koliko toliko pod kontrolom.
Profesor Perušiću, ajde opet još malo spekulacija, ali prosto na tom smo terenu i moramo da razmišljamo, makar glasno, ako ništa drugo. Koliko je daleko spreman Izrael da ide u provociranju nekakvog, pa eto, iranskog odgovora? Prosto i može šire da se postavi to pitanje, da li Izrael postaje da je izvestan način otpadnička država, jer pokazuje i ubijanjima civila i humanitarnih radnika, sad da ovaj napad na diplomatsko predstavništvo, znači pokazuju da za njih ne važe ni Bečke, ni Ženevske konvencije, već koliko su oni daleko onda spremni da, i ako pođemo od toga da ovim napadom na iranski cilj u Damasku, da su htjeli da isprovociraju iransku reakciju koja je sada izostala, makar za sada, dakle koliko su onda još dalje spremni da idu? Kakva je vaša procena?
Da, dobro ste to rekli, da šta se dešava sa Izraelom. Izrael je izgubio sve međunarodne pravne kompase i etičko-moralne kompase, tako da ide u tom pravcu da postane otpadnička država. Zašto je to tako i kako je došlo Izrael u tu poziciju, to je možda treba posebnu emisiju pripremiti za to pitanje. U svakom slučaju, ja primjećujem da i Izrael nema snage da otvori jedan novi sukob sa Iranom, da uđe u direktan konflikt sa Iranom. Vidite, Iran je ranijih decenija nije bio snažna vojna sila, ni ekonomska sila kao što je to danas. Izrael, odnosno Iran, u poslednjih 25 godina razvija svoje, pogotovo raketno naoružanje, poznate su one njegove balističke rakete Shahed, koje je Iran razvio na bazi kineskih i severnokorejskih raketa. S druge strane, ima tu intenzivnu obostranu saradnju sa ruskom vojnom vojskom i njihovim naoružanjem. I evo pre godinu i po dana, krajem 2022. godine, Iran je saopštio da je proizvojio i prve rakete hiperzvučnih dimenzija. Dakle, Iran je u velikoj meri osnažio svoju armiju, i to je Izrael svestan toga. Dakle, Izrael je svestan da može da doživi teške udare kad bi se direktno uključio u taj sukob Izrael ide na toj, po toj ivici prema Iranu, vidite bombardovanje diplomatske misije u Damasku i pogibija toliko buraja ljudi i generala iranskih u Damasku, je veoma opasna stvar po pitanju Izraela. Ali vidite, za sad Izrael nije udario na samu teritoriju Irana u dubini, što može da uradi. Izrael ima te mogućnosti, kao što Iran ima da udari po Izraelu. Dakle, da li će jedno tako otpadničko ponašanje Izraela u ovom, vidimo, sukobu prema sa Palestincima navesti da gde je Izrael izgubio sve moguće kompase, kao što sam rekao, da li će ga takva jedna suluda politika usmjeriti da se direktno uključi. Ja ću se vratiti na početak emisije da kažem da Izrael nije spreman da se direktno uključi u rat sa Iranom, da vrši raketiranje iranske teritorije ili gađanje iranske nuklearnih postrojenja za koje, jel tako, za koje još i ne znamo gde se postoje, jel tako. Ja nisam ubeđen da je Izrael za to spreman. Izrael je mnogo oštećen, bez obzira što je on ubio preko 35.000 ljudi u Gazi. Izrael je u velikoj meri oštećen ovim sukobom, što možda mi na prvi pogled ne vidimo. Unutrašnja politička situacija je veoma nestabilna za Netanjahua. Non stop su demonstracije i tako dalje. Dakle, zato ja smatram da ipak Izrael nastoji da uključi Ameriku u ovaj sukob. I kako će se to završiti? Ja mislim da Iran shvata ovu igru i prebacivanje loptice između, te ratne loptice između Tel Aviva i Vašingtona, i da oni tu sad gledaju, mudro gledaju kako će to prebacivanje rata između Vašingtona i Tel Aviva, kako će se to završiti, u kom će to pravcu ići. Takođe Iran ima tu opciju da odgovori vojno, ali će, mislim, da gleda na ovo igranje između, da poznacima navoda nije igranje, nego jednostavno nervoza između Vašingtona i Tel Aviva. Jednostavno, zato ja kažem da Izrael ne sme direktno da uključi se u rat protiv Irana. Iran je mnogo osnažio. Kaka bi tu bila pozicija? Vidite, kako bi Iran uvek može da traži podršku Libana. Vidite, gotovo 50% muslimana u Libanu su šiti. Dakle, u Libanu ima oko 60% muslimana, 40% su razne hrišćanske sekte i praci, ali 60% su muslimani. Od tih 60% građana Libana, pola su pripadaju Hezbolahu, šitima u Libanu. Dakle, naravno, Hezbolah ne može da ratuje sa Izraelom, ali možete kako da možda u jednom momentu 2006. on je i pobedio Izrael.
Ajde, vratit ćemo se na to pitanje vojnih sposobnosti, ravnoteže, snagi, u osnovom šta je pokazao ovaj dosadašnji tok rata u Gazi, ali prije toga, kolega Korkodelović, da vidimo i na diplomatskom frontu, upravo zbog ovakvog ponašanja Izraela, dolazimo, zanimljamo prosto pozicija zapada, tog kolektivnog zapada u odnosu na ono što se sve više naziva globalnom većinom. On je globalni jug koji sada, se kažem, sve češće se naziva globalnom većinom. Naime, zapad je sad u poziciji da zbog, s jedne strane, ovo kako ja vidim pa ću vas zamoliti da prokomentarišete, dakle, s jedne strane, ne mogu da odustanu od podrške Izraelu iz razno raznih razloga, s druge strane, podrška Izraelu, makar i implicitna, kamo je ova direktna vojna, ih samo dodatno pokazuje šta je zapravo taj njihov poredak zasnovan na pravilima, odnosno dodatno im, kako bih rekao, spušta kredibilitet u očima globalne većine. Ima li srećnog izlaza iz ove situacije? U krajnjem slučaju, koliko može kolektivni zapad da ostane monolitan u ovoj stvari? Mi čujemo sve više glasova, ne znam, evo recimo Španija koja najavljuje da će se boriti za priznanje Palestine i da njen ulazak u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Kako gledate na ovaj aspekt krize?
Da, interesantno, ovo je jedna digresija. Da je recimo Slovenija veoma podržala Španiju u tome, ali Evropska unija nije potpuno jedinstvena, to ste dobro uočili, i Španija, ali recimo Irska veoma, naročito njen prethodni premijer, koji je, ja bih rekao, možda morao da podnese ostavku i zbog toga pre vremena, da podnese ostavku i zbog svog veoma naglašenog propalestinskog stava. On je inače poreklom negde, da li Indije ili Šri Lanka.
Ali inače Irci zbog svoje borbe protiv Engleza imaju simpatije i veoma izreženo odnosno na Palestince, zanimljivo onako.
Apsolutno, da, to je taj antikolonijalni moment koji je na globalnom jugu veoma naglašen, počevo od one tužbe Južne Afrike, pa koje se sada pridružuju i Nikaragva i Kolumbija. Jednostavno, Evropska unija, ukoliko želi taj ideal predsednika Makrona, stratešku autonomiju, u čemu ih veoma ohrabruje i Kina, i Rusija bi sigurno bila mnogo zadovoljnija u tim eventualnim odnosima koji su sada pokidani praktično, onda Evropska unija mora da razmišlja da ona ne može da stoji iza takvih zlodela kakva je čovečanstvo gleda od 7. oktobra, i sigurno je da će što duže bude trajao taj rat, jer Izrael doživljava obustavu ovih svojih operacija kao u stvari neku vrstu primirja. Oni nikada nisu rekli da oni neće nastaviti operaciji, da neće naprasti Rafu. Imajte u vidu dalje da je značajan broj islamskog stanovništva u ovim zemljama Evropske unije. To sve može, naročito recimo su se vlade zapadnoevropskih zemalja, i to ključnih poput Francuske, uznemirile posle terorističkog, groznog terorističkog napada u Moskvi, šta i kako misli ta značajna manjina islamskog stanovništva. To je već neka druga, treća generacija. Pogledajte Francusku fudbalsku ili košarkašku reprezentaciju, kako su one sastavljene. To sve mora, Gaza mora da utiče, grozote u Gazi moraju da utiču na koheziju takvih društava.
A tim pre što i u startu oni nisu integrisani u francusko društvo, nisu postali deo sastavni.
Tim je plodnije tlo. Znači, Evropska unija mora da proba da balansira i da u ovom trenutku nestane u potpunosti iza Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog i zbog tog elementa nafte. Oni su već ojađeni zbog toga što su morali da prekidaju energetske veze sa Rusijom, ili makar direktne energetske veze, jer im okolo stiže sa mnogo višom cenom.
Evo danas ima, da ne idemo u svoju tu temu, ali da spomenem, kad već spomenuste Financial Times, danas ima opet jedan opširan tekst na tu temu, da zbog prekida ovih energetskih veza sa Rusijom, i budući da je prinuđena na uvoz skupljeg tečnog gasa, da će Nemačka pretrpeti trajne posledice. Vidjet ćemo kolike će tačno razmere biti, ali prosto nije neki prolazni fenomen. Ali ajde da kažem, i to je još jedan.
Ali recimo oni moraju da razmišljaju o tome, već smo spomenuli taj faktor, šta će biti ako bi toliko narasla cena nafti, i zbog toga u krajnjoj liniji Sjedinjene Američke Države su preko Atlantika, a oni postoji mnoštvo veza preko kojih i puteva preko kojih bi eventualni otvoreni rat na Bliskom istoku se prelio i na Evropu.
Profesore Perišić, ajmo malo još da se vratimo, dakle, u sam pojas Gazi. Evo, imamo dva faktora tu koje želim da pokušamo da objasnimo. Jedno je ovo odluka o povlačenju najvećeg dela izraelskih snaga, ali pre toga pitanje šta je izraelska vojska uopšte uspela da postigne, izuzev stravičnog razaranja infrastrukture, ubijenja civila, sve u redu, međutim, ni sami Izraelci ne tvrde da je Hamas poražen, mi vidimo u ostalo, možemo da vidimo da se to nije dogodilo. Skrećem pažnju na nešto na što je skrenulo pažnju oni bivši operativac CIA Larry Johnson, koji se često pojavljuje pa i u našim medijima. On je naime ukazao da je Hamas zapravo jedna gerilska organizacija, dakle bez, lako naoružana gerila, kaže bez protivvazdušne odbrane, bez artiljerije, bez tenkova, pa eto, Izraelci koji sve to imaju, za 6 meseci nisu uspeli da ih unište. Kako to objašnjavate? Šta to govori o snazi izraelske vojske u krajnjoj liniji?
Pa da, to ste dobro primetili, da se medijski, ako ništa, već prikazuje to da je Izrael u stvari uvijek svi ovi decenija predstavljan kao neka moćna država sa moćnom vojskom, sa moćnim političkim sistemom i tako dalje. Sve ovaj sukob u Gazi, njihov napad na Palestince, je razotkrio da to nije ništa od toga. Vidite, negde do pre 2 meseca bio je podatak da je izraelska armija u pojasu Gaze izgubila 6.000 vojnika, što ubijenih, što ranjenih zajedno. Dakle, pazite, 6.000 postradali. Sad, koliko je od tih 6.000 ubijenih, to ne znamo, ali to je bilo pre 2 meseca. Dakle, očito da ta priča o Izraelu nije takva, evo ovaj rat to razotkriva Izrael, s druge strane razotkrio ga je u toj etičkoj, moralnoj i pravnoj dimenziji kao državu koja je izvan međunarodnog sistema, izvan međunarodnih odnosa, država koja je otpadnička, bukvalna, koja sprovodi jedan genocid, možemo reći, na prostoru Gaze. I to je, dakle, zato ja kažem, Izrael ne može da vodi nikakav rat, direktan sukob sa Iranom, to je jedno. S druge strane, ovde dobro na kraju Korkodelović rekao šta će biti sa tim Palestincima, vidimo, možda će doći ovde. Možda je to isto jedan sporedni cilj, ne glavni, naravno, da se Palestinci iz pojasa Gaze, znači cilj Izraela je jasno da uništi tu enklavu, tu Gazu, da je uništi, da on u njenom postojanju, jel tako, da te Palestince odatle što je moguće više pošalje izvan Gaze, a to gde da dođu? Pa po nekim vestima i po nekim analizama ti Palestinci trebaju da dođu u Evropu. I u Srbiju, i u Bosnu, Hercegovinu, i u druge zemlje Evropske unije. Da li će do toga doći? Pa sigurno da će u nekoj kasnije fazi, jer taj narod je razbijen, on više ne predstavlja, on je razbijen. Kako će se to ići, na koji način će oni dalje nastaviti, to ne možemo. I ovo što sam sad rekao su procene neke. Da li će do njih da dođe u nekom narodnom periodu, vidjet ćemo.
Bilo je raznih ideja, pričalo se i o izgradnji veštačkog ostrva negde na domak Egipta gde bi se preselilo to stanovništvo. Prosto...
Tako je, i čak u Afriku da se prebace negde u Afriku, gde čak u Keniju. Vidite, nećete verovati, eto mala digresija, kada se krajem 19. početkom 20. veka govorilo gde treba formirati državu Izrael, taj cionistički projekat, cionizam kao ideologija stvaranja države Izrael, prva ideja je bila da to bude u Africi, negde između Kenije i Ugande, dakle, na području današnje Kenije pre svega, a sada dolaze te informacije, neke procene da Izrael traži upravo na taj prostor da se isele Palestinci.
Nije baš originalno.
Da, zanimljivo je to, dakle, kako su to sve sulude ideje, ali i realne vidimo mi da upravo iz Sirije, iz Iraka je mnoštvo Arapa došlo u Evropu od poslednjih 10 godina, dakle, milioni su to u pitanju, nekoliko miliona ljudi je došlo, da se to ne može desiti isto sa Palestincima iz Gaze. Dakle, veoma lako, još su oni i najbliži od svih ovih koji su na migrantskim rutama ka Evropi.
Ali ajde sad, to su već neke spekulacije za duži period, ali ajde se zadržimo još na ovom trenutku, jer on već ima onako gomilu nepoznanica u sebi. Jedna od tih nepoznanica je tajming ove odluke Izraela da povuče najveći deo svojih snaga iz pojasa Gaze, uprkos tome što, kažem, ni jedan od dva proklamovana cilja, ona najvažnija, nije ostvaren, niti je poražen Hamas. Govori se, ja sam malo proučavao sad pripremajući se za ovu emisiju, već jedno tri mjeseca se govori o tome da su dve trećine ili tri četvrtine ove Hamasovih potencijala poražene, dakle to nam svedoči u stvari to propaganda, da niko ne zna tačno koliko je uništeno, samo je tu čim priznaju da nije 100% uništeno, znači da dobar deo opstao, dakle to je jedna stvar, i druga stvar, naravno taoci nisu oslobođeni. Ove, dakle, i zašto sada, gospodin Krkodelović, zašto sada Izrael bira da povuče ovakav potez, baš u ovakvom kontekstu?
Pa možda je to ono što smo u nekoliko mahova čuli i od profesora Perišića i od vas, a to je da jednostavno Izrael nema moć za potpunu pobedu i birao je trenutak kada bi mogao da kaže
dosta.
U ovom trenutku je dosta i mi moramo da smanjimo na što je moguće veću meru ove naša vojna dejstva. I možda je se zbog toga, oni su sigurno ipak pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, oni su sigurno pod pritiskom i većine zemalja u Evropskoj Uniji, iskoristili su ovaj trenutak, dva velika masakra, prvo konzulata u Damasku, a onda sutradan onog konvoja humanitaraca, da to predstave kao neki trenutak gde oni pod pritiskom, ali i ne samo pritiskom, nego jednostavno kroz neko prosvećenje, oni smatraju da moraju, da je trenutak da se prestane sa vojnim operacijama.
Uzgred budi rečeno, kad spomenuste taj udar na humanitarni konvoj, odnosno tu svetsku centralnu kuhinju, kako se naziva ta organizacija, jedan od poginulih je bivši pripadnik britanskog SAS-a, odnosno specijalnih snaga, tako da postoje i ta vrsta spekulacije da su zapravo tu bili i neki špioni koji su obavljali neku vrstu, jel, observiranja terena, ili što bi možda tom udaru dalo i neku dodatnu dimenziju, ali da ne idemo u taj deo, čisto eto da se
spomene. To jeste veoma interesantno i to govori čak i o tome da normalno je da Izrael biva špioniran, da tako kažem, i od Sjedinjenih Američkih Država i od Britanaca, prosto da ne bi nagazio, pod navodnicima, na najvitalnije nacionalne interese i Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Tako da je to moguće. I u ostalom zna se i iz naših ratova ovde 90-ih godina da je niz tih humanitaraca da su u stvari bili obaveštajci. Ali ima jedna, znači, ta dva velika događaja su svojevrsan katalizator i za međunarodnu zajednicu, ali i dobar povod Izraelu da kaže, ovo smo čekali, sad ćemo tu da stanemo, jer vidimo da ne možemo vojno da pobedimo, da je Netanijahu u sve težoj političkoj situaciji kod kuće, da je pod sve većim pritiskom Bajdena. I međutim, ima u svemu tome, kad smo pričali i o Iranu, jedan značajan moment, a to je takozvana ta osovina otpora. Jedan od kvaliteta iranskog nastupa u formiranju tog takozvanog šiitskog luka koji se proteže od Teherana do libanske obale Mediterana, jeste taj rad pokojnog generala Soleimanija i ovog njegovog saveznika Zaherija, koji je bio posljednja žrtva, da se formiraju od pre svega šiita, ali tu ima i nacionalista arapskih, panarabista i ostali, koji u Iraku narodne te milicije, u Siriji Hezbolah, u Libanu, mada je Hezbolah još ranije od onog rata početkom 80-ih godina i izraelskih invazija, to je jedan značajan faktor preko koga Iran može da deluje. I on u mnogome on jeste u vezi, kao što su i svi oni među sobom u vezi, zajedno sa Hutima i ostalog, i ti frontovi se međusobno dopunjavaju i oni će biti verovatno i sve uhodaniji i imati sve veću podršku. U takvoj situaciji je praktično Izrael okružen od Hezbolaha gore na severu, od Sirija Liban. Zatim je ono što se sve češće pominje sad, a to je da su ove pokret otpora je spreman da pomogne u svakom trenutku Jordancima spremnim da se suprotstave Izraelu, to je ta istočna granica, naravno posredno delovanje ovog pokreta iz Iraka koji malo pa gađa ili Haifu ili Elijat, dve glavne luke u Izraelu.
A imamo i turski faktor koji se javiše, se Turci kaže prekidaju ove trgovinske odnose sa Izraelom i suspenduju makar, ali to je sad
suspenduju 54 artikla.
Da, to je sad...
to je veliki, mislim, to se uklapa uopšte u politiku arapskih zemalja i to ostao. Kažu stručnjaci, kada bi Izrael kada bi Turska, Egipat i nastupili odlučnije i kada bi Iran odustao od ovog ove svoje politike postojeće
suzdržavanja,
onda bi stvari bile potpuno drugačije.
Profesore Perišiću, ja imaš minut, dva do kraja. Kakva je vaša procena, projekcija, kuda ide ova situacija? Dakle, imamo Netanjahua, možda samo to da dopunimo. Dakle, on je takođe razapet čovjek. S jedne strane, ovi desničari u njegovoj vladi kažu, bez napada na Rafu, koji bi tek bio krvav, ko zna koliko, vlada će da padne. S druge strane, pritisak, koliko god da je snažan, ali postoji iz Amerike prvenstveno da se obustavi sa ovakvim načinom ratovanja, jer to proizvodi brojne negativne posljedice od kojih smo neki ispomenuli. Dakle, kuda sve ovo vodi?
Sjedinjene Američke Države i Izrael, to je vlada Netanjahua, nemaju izlaznu strategiju. Na početku su, kao što sam rekao, Amerikanci imali da taj rat usmere ka uvlačenju Irana. Iran nije uvučen u ovaj sukob. Izrael nije postao proksi ratnik Sjemečke država. Na žalost, Netanjahu, a Sjemečke države nisu postale direktni učesnik u ovom sukobu i sada niko nema od te dve države izlaznu strategiju. I zbog toga Netanjahu ne želi da se povuče, da vidimo kako iz tog iz pojasa Gaze, ali ne bi li kako odobrovoljio Vašington da se i on uključi na drugi način, efikasniji, da tako kažem, direktno. Ali s druge strane, čuli smo ovde i da su izbori ove godine tako svi to znamo, u Sjemeničkim državama, i da je kasno da kad bi odlučile Sjemeničke države da učestvuju u nekom ratu, već je to kasno, možda je trebalo taj rat da se desi ranije, pa da bi, tako.
Ako uopšte imaju snage za to, što je posebno no pitanje.
To sam rekao na početku emisije, Sjemeničke države nemaju nikakvu snagu direktno nigde da ratuju, samo traže proksije. U svakom slučaju, u kom pravcu će ovo dalje ići, to je veoma teško reći, jer taj uništenje Gaze nije završeno, da se razumemo, od strane Izraela, ako tako mogu reći. Oni su uništavali Gazu, nisu je uništili. Kad se i ovaj rat završi, Netanjahu više neće biti na čelu vlade, sigurno će doći do unutrašnjih previranja.
Bože zdravlje, bit će prilike još da razgovaramo na ovu temu. Mi sad moramo da završimo naš razgovor, jer nam je vreme isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Borislavom Korkodelovićem i Srđanom Perišićem. Razgovarao sam o Novo zaoštravanju krize na Bliskom istoku i mogućem ratu Izraela i Irana. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vrijeme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.